ефіры Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. Са студыі навіны ў вас вітае Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Чакаецца, што сёння вярхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменэй падчас традыцыйных пятнічных малітваў у Тэгеране выкажацца наконт паслявыбарчага крызісу ў гэтай краіне. Раней Хаменэй заклікаў іранцаў спыніць дэманстрацыі і аб'яднацца вакол прэзідэнта Махмуда Ахмадзінаджада, які паводле афіцыйных выбараў быў з вялікай перавагай пераабраны ў мінулую пятніцу. Аднак прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, кандыдата-рэфарматара, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары, 6 дзён запар ладзяць несанкцыянаваныя дэманстрацыі пратэсту. Яны кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Паведамляецца, што ў чацвер дзясяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў Тэгеране на знак жалобы па загінулых падчас ранейшых пратэстаў. Паводле дзяржаўных іранскіх медыяў загінулі 8 чалавек. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі ў чацвер падтрымалі кандыдатуру Жозэ Мануэля Барозу на другі тэрмін кіраўніка Еўрапейскай камісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Кандыдатуру Барозу яшчэ мае зацвердзіць Еўрапейскі парламент. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА запусціла 2 беспілотныя касмічныя караблі на месяц. Гэта частка праграмы падрыхтоўкі да новага палёту чалавека на месяц, які папярэдне запланаваны на 2020 год. Падчас цяперашняй місіі сярод іншага плануюць стварыць трохмерную мапу месяца і вызначыць, ці ёсць там схаваныя ўчасткі лёду. У Сербіі асудзілі да турэмнага зняволення на тэрмін ад 15 да 20 гадоў 4 ваяўнікоў узброенай групоўкі «Сербскія скарпіёны». Іх прызналі вінаватымі ў забойстве ў 1999 годзе 14 косаўскіх альбанцаў. Наймалодшай ахвярай тады было дзіця, якому яшчэ не споўнілася 2 гадоў. Таджыцкія ўлады паведамілі, што былы міністр унутраных справаў гэтай краіны застрэліўся пры спробе арыштаваць яго ў ягоным доме ў Душанбе ў сераду ўвечары. Аднак сваякі Махмадназара Салігава паведамілі таджыкскай службе нашага радыё, што былога міністра забілі тыя, хто прыйшоў яго арыштоўваць. Салігава звольнілі з пасады сёлета ў студзені, абвінаваціўшы ў злоўжыванні ўладай. Раней Салігаў займаў пасады генеральнага пракурора і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Таджыкістану. У сербскім горадзе Новы Сад распачаўся саміт кіраўнікоў дзяржаў цэнтральнай Еўропы. Цягам 3 дзён яны маюць абмяркоўваць найперш эканамічныя і энергетычныя праблемы. Абедзве палаты Кангрэсу ЗША ўхвалілі законапраект, які прадугледжвае амаль 80 мільярдаў даляраў на ваенныя аперацыі ў Іраку і Афганістане і амаль 1,5 мільярда на фінансавую дапамогу Пакістану. Вы слухалі навіны ў Мінску 6 гадзінаў 3 хвіліны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала учора ўвечары.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, бліц-аналіз, песня Александра Рыбака пра малако і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 19 чэрвеня. У Беларусі ў першай палове дня пройдуць кароткачасовыя дажджы на ўсходзе краіны, а бліжэй да вечара дажджы пачнуцца ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях. У цэнтральных раёнах і ў Мінску амаль увесь дзень прагназуюць без ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень ад 18 да 23 градусаў цяпла. А зараз Сергій Шупа з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Кіраўніцтва прадпрыемства збіраецца рабіць высновы з чэрвеньскага гандлёвага супрацьстаяння з усходнімі партнерамі.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку.
Палітолігі глядзяць без аптымізму на перспектыву дачынення ў Москвы і Менску.
Цяжка чакаць, што яны цалкам наладзяцца, паколькі гэтыя стасункі непразрыстыя, незразумелыя для грамадства. І шмат што грунтуецца на дамоўленасцях паміж кіраўнікамі. А вядома, што гэтыя кіраўнікі сёння маюць раздражнення і недавер адзін да аднаго.
МЗС Беларусі пакуль не адказвае на пытанне, калі Беларусь адновіць свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і прапануе чакаць каментароў на сваім сайце.
Калі з'яўляецца нейкі каментар, заўсёды аператыўна з'яўляецца на нашым сайце. Там вы можаце проста глядзець на сайт, калі нешта будзе, там абавязкова з'явіцца.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку сёлета. Запазычанасць гэтая, паводле «Газпрому», складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заявляе, што аплачвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў вярхах.
Зачем вам надо задаваць правакационныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома.
Поводле солдата-оппозиционера Змитра Федорука, ему забороняют подчас дежурства отдавать команды по-белоруску. И он стверджает, что командиры тлумачат это потребованиями войскового статуту, и кинебыто забороняют белорусским войску корыстаться иншими мовами, окромя российской. Яго запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу могуць перадаць у пракуратуру. Камандаванне часткі абвяргае выказванне актывіста.
Никакого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всяких фамилий, без ничего. Мы сами, конечно, понимаем, что по конституции два языка, и всем понятно. Вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікаў. Гэтае рашэнне мясцовай улады было агучана сёння на паседжанні калегіі абласнога суду Берасцейскай вобласці.
Сергей Шупа пра навіны чацвярга, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Расія дазволіла імпарт 131 віду малочнай прадукцыі з амаль 6 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся раніцай 18 чэрвеня. Як паведаміў РІА Новасці, кіраўнік Распажыўнагляду, галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, Расія мае намер пашырыць гэты спіс, увязваючы яго з інтэнсіўнасцю пераафармлення дазвольнай дакументацыі. З працягам тэмы Ігар Карней.
У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзя Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Геннадзь Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі.
Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам, для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.
Сёння шэраг прадпрыемстваў Беларусі, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі адгрузку прадукцыі ў Расію. Такую інфармацыю пацвердзіла прадстаўніца акцыянернага таварыства «Савушкін прадукт» з Берасця Алена Бабкіна.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было.
Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра пасля перамоваў у Москве расказаў, што аб'ёмы паставак не скароцяцца. Адно, што будзе скарэктаваная іх номенклатура. Прыкладам, на паўгода накладзены мараторый на ўвоз у Расію сухога малака. Затое экспарт цельнага малака, сыру і тварагу будзе істотна павялічаны. Эксперт у аграрнай галіне Александр Ярашук маскоўскія дамоўленасці вітае. Альтэрнатыву расійскаму рынку беларускія вытворцы малака папросту не маюць. І дыверсіфікаваць пастаўкі амаль нерэальна. Пры гэтым спадар Ярашук перакананы, перадумовы канфлікту палягаюць зусім не ў тэхнічнай плоскасці. Адна з галоўных праблемаў – нястрыманасць палітычнай эліты.
Пэўна, трэба было б надзяляць пільную ўвагу і выказваннем, меркаваннем, і ацэнкам, тым ліку персанальным. Гэта ўсё тое, што можна аднесці да тэрмінам як дыпламатычнасць, як адказнасць за свае словы і дзеянні, асабліва калі размова ідзе пра адносіны на вышэйшым палітычным узроўні. Прыярытэтны рынак для сельскагаспадарчай прадукцыі, для малочнай прадукцыі гэта Расія. Перасерагчыся, каб лішні раз не пляваць калодзеж, адкуль прыходзіцца воду піць.
Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расейскай мяжы. Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Ігар Карней з Менску. Хто, на вашу думку, перамог у малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю? Выкажыце сваё меркаванне, пакінуўшы каментар у дыскусіі «Свабоды» на нашым сайце свабода.орг. А на тэму гандлёвых войнаў з Расіяй выказваюцца і слухачы «Свабоды».
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко. Разыграна была комедия с целью поднять рейтинг Лукашенко. Эта двухдневная комедия была рассчитана на простачков белорусов, которых, как считает Россия, можно очень легко обмануть. Но никогда сознательно Путин и Медведев не пойдут на поражение и не признают его. Это был явный розыгрыш согласия Лукашенко, когда Путин приезжал в Минск. Изощренной хитрости этих людей нет предела. Идут на финансовые потери, даже чтобы только убедить, что все было по-настоящему правдиво.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы шакаем ваших меркаванняў. У эфиры ваша свобода, выники дня. «Газпром» патрабуе, каб Беларусь пагасіла запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені красавіку гэтага году ў памеры 230 мільёнаў даляраў. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч заявіла журналістам, што афіцыйны Менск сыходзіў з вусных дамоўленасцяў, дасягнутых падчас перамоваў прэзідэнтаў абедзвюх краінаў. Маўляў, было сказана, што Беларусь цягам году плаціць за газ сярэднегадавую цану. Беларускі бок аплачваў газ за гэты перыяд з разліку сярэднегадавой цаны каля 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Пры гэтым канкрэтная цана газу складае 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Чаму Расія налічыла Беларусі доўг за газ і чым гэта можа скончыцца? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Цягам двух кварталаў абодва бакі дэманстравалі поўнае паразуменне ў разліках і адсутнасць даўгоў. І раптам у сярэдзіне года «Газпром» налічвае доўг «Белатрансгазу». Чаму ўзнікла гэтая спрэчка?
Спрэчка ўзнікла таму, што не выконваюцца тыя палітычныя дамовы, якія былі умовай таго, што ў гэтым годзе Беларусь аплочвае газ, не зыходзячы са штоквартальнай цаны, а зыходзячы з сярэднегадавога кошту, прыкладна 150 даляраў. Пэўна, былі абяцанні з беларускага боку па ўдзелу ОДКБ, па прызнанню Асеці і Абхазіі, ішла размова аб доступу на беларускі прадпрыемствы расійскіх кампаніяў. Гэта быў пазітыўны фон развіцця двухбаковых стасункаў. Не прайшло яшчэ 3 тыдняў, як у Мінску прыйшоў спадар Путін, і ён жа тады публічна заявіў, што Беларусь будзе аплачваць газ, зыходзячы з сярэднегадавога кошту. Па просьбе беларускага прэзідэнта Газпром пайшоў на сустрэч і пералічыў беларускаму боку авансам кошт транзіту за некалькі месяцаў наперад. Што змянілася з гэтага часу? Ну, відавочна, зноў жа не палепшыліся стасункі беларуска-расійскія ў палітычным сэнсе. Не так усё пайшло, як меркавалася. І ў гэтай сітуацыі, канешне ж, Масква цісне яшчэ на адзін рычаг. Газавы, юрыдычна вось гэтай дамовы не аформлены, і таму ёсць такая нагода ціснуць з боку Газпрама. Гэта яшчэ яскравае такое пацверджанне таго, што Масква нічога проста так не даруе.
Спадарня Таццяна, а чым жа можа скончыцца гэты газавы канфлікт?
Не думаю, што канфлікт будзе даволі жорсткі, прынцыповы, што пачнецца зноў газавая вайна, будзе зроблена ж такі нейкая перадышка. Не трэба ж забываць аб тым, што Белтрансгаз гэта не чыста беларускае прадпрыемства. 37,5% гэтага капіталу валодае Газпрам. У Беларусі праходзіць газаправод Ямал Еўропа. І ў гэтай сітуацыі, калі Расія пачне вельмі ціснуць, то ёсць магчымасць у беларускага боку ці падвысіць кошт аплаты за паслугі па транзіту, ці зрабіць спробу перагледзець кошт арэнды зямлі пад гэтым газаправодам. Гэтая сітуацыя даволі складаная для беларускага боку, у крызіснай. Ну, я не выключаю, што могуць быць зроблены даволі жорсткія асіметрычныя меры. Газпрам сёння знаходзіцца ў складаным даволі становішчы. Экспорт газу знізіўся не ў Еўропу вельмі істотна, каля 35%. Масква яшчэ раз дэманструе свае мускулы, але вось малочная вайна паказала, што беларускі бок можа дзейнічаць даволі жорстка. І хто выйдзе пераможцам, ну, тут сказаць складана.
У інтэрв'ю агенцтву Ройтэр крыніца, блізкая да адміністрацыі беларускага прэзідэнта, заявіла, што ўсе гандлёвыя канфлікты з Расіяй ёсць не вельмі элегантнымі спробамі прыкрыць па сутнасці рэйдэрскія захопы беларускіх эканамічных актываў, каб пазбавіць Беларусь суверэнітэту. Да прыкладу, Газпром не супраць атрымаць кантрольны пакет акцій Белтрансгазу.
Каб не было такіх нават памкненняў да такіх рэйдэрскіх пасылаў, трэба стварыць нармальную, цывілізаваную, празрыстую прыватызацыйную структуру магчымасці, стварыць проста правілы гульні празрыстыя, каб гэта было відавочна для ўсіх. Трэба мець на ўвазе, што здзелка з уласнасцю ў Беларусі кантралюецца прэзідэнтам. Таму казаць, што яны тут могуць захапіць без дазволу вышэйшай нашай улады, ну, гэта таксама немагчыма. У Беларусі пакуль што такога празрыстага працэсу, што не назіраем, хаця не назіраем наогул прыватызацыі.
З эканамічным аглядальнікам Таццяна Іманёнак гутарыў Алесь Дашынскі.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга, 18 чэрвеня. Расія дазволіла імпарт 131 віду малочнай прадукцыі з амаль 600 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся раніцай 18 чэрвеня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка заявіў, што Расія мае намер пашырыць гэты спіс. У часе візіту Туркменістан Александр Лукашэнка дамовіўся аб удзелі Беларусі ў развіцці вытворчай сацыяльнай сферы гэтай краіны. Генеральны штаб Узброеных сіл Расіі і Міністэрства абароны Беларусі завяршылі планаванне стратэгічных вучэнняў «Захад-2009», якія пройдуць восенню на палігоне пад Баранавічамі. Рознічныя цэны на гарэлку ў стандартнай шкляной тары 19 чэрвеня павышаюцца ў сярэднім на 2,5%. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь.
Доследы свабоды.
Дыягназ рак малочнай залозы штогод становіцца лёсам больш, чым для 3300 беларусак. Гэта каля 65 захварэлых на 100 тысячаў насельніцтва. Нядаўна ў Мінску завяршылася дабрачынная акцыя «Месяц здароўя жаночых грудзей». Нягледзячы на вельмі сціплую рэкламу, жадаючых прайсці абследаванне аказалася значна больш, чым магчыма было прыняць. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Змагацца за жаночае здароўе і супраць раку малочнай залозы некалі першай пачала Ірына Казуліна, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Смяротна хворая на рак малочнай залозы, яна распачала дабрачынную дзейнасць на карысць здароўя беларускіх жанчын, распавядае галоўны мамолях Беларусі прафесар Леанід Путырскі.
Она создала клуб женщин больных раком молочной железы при Белорусском государственном университете. Приглашала неоднократно меня, и я перед этими женщинами выступал вместе с ней. Эти женщины, объединившись, стали чувствовать себя совершенно по-другому, благодаря как раз Ирочке Казулиной.
Инициатором сёлетней доброчинной акции выступила студия Ида Исакова. Креатор Татьяна Сакова створила рекламный образ акции – бюстгальтер с одной чашкой и девиз «Зраби все, каб гэта николи не з'явилася у твоей бялизне». Сутность акции была простая. У термин с 4 травня под 4 червеня усім жадаючым прапановалася проконсультоваться у мамолягаў, якія вялі прыём у медичным центре Нардзін. При необходности пациенток накіровывали на мамографию у медичный центр Ладе. Унікальнасць гэтай дабрачыннай акцыі ў рэкламным метадзе стымулявання, распавядае Татьяна Сакова.
Што такое стымуліраванне? Это пабуждэнне пайці зрабіць у апределённы перыяд. То есть встаць і пайці вот прямо сейчас. Когда нам просто рассказывают про какие-то, неважно, там, грудь это, там, спит или еще что-то, да, нам говорят, нас пугают, сейчас пойти этим заняться, как-то времени-то не находится, то мы боимся.
Стимулирование дало выбух. У вынику акции прошло обследование 310 женщин, а звернулося 1200. То бок жадающих оказалось в 4 раза больше. До гэткой колькости наведников никто не был готов, протягивает Татьяна.
Пришлось, к сожалению, менять условия акции, потому что у нас должна была быть все по живой очереди, но это было невозможно, потому что там 200 человек приходило, реально мы могли принять 30. Наплыв людей был очень большой, несмотря на то, что мы не пустили все то, что запланировали по рекламе, то, что мы собирались несколько каналов задействовать. У нас вышло всего ничего. У нас там статья на Тутбай, она сразу дала такую волну.
Размерковать поток людей было вельми складано. На инфолинии и подчас приему докторов працавали волонтеры Белорусской ассоциации молодых россиянских женщин, расповедая координатор Вольга Янчик.
Первый день второй недели, когда пришло около 160 человек, они пришли в основном где-то час до начала, и получается, что около 50 человек уже стояло в коридорах Нардзіна и, в принципе, агрессивно себя вели, видя, что уже не всем получится попасть к доктору. Дальше несколько дней мы занимались тем, что методом проб и ошибок смотрели, каким образом лучше организовать прием посетителей.
Одна из потенциальных наведниц акции делится уражениями.
Идея такой акции очень хороша. Я очень хотела, пыталась сюда попасть, но, к сожалению, 2 дня я провела в очередях. Больше 2 часов сидеть я не могла. Было, в принципе, достаточно много раздаточного материала, из которого я узнала, как самой делать обследование.
Докторы працавалі значна больш, чым абумоўлівалася правіламі акцыі. Там была пазначана гадзіна прыёму, але спецыялісты часам вялі прыём нават да 10 гадзіны вечара. Прафесар мамоляк Леанід Путырскі распавядае.
Толькі я 3 ракі знайшоў сярод тых, хто да мяне першы раз звярнуўся. Знайшлі фібраденомы, добраякасныя пухліны. Знайшлі шмат лакальная мастапатыя, качаговая мастапатыя. Кагосьці супакоілі, кагосьці проста далі саветы.
Вялікая колькасць тых, хто звярнуўся па кансультацыю, жанчыны, якія ўжо перанеслі операцию, кажет Татьяна Сакова.
Эти профессора к ним попасть, на самом деле, достаточно тяжело, хоть за деньги. Это действительно дорого, не все могут себе позволить. Вот представьте, женщина после операции, у нее там обследование обязательно там год проходить, наблюдаться. В поликлиниках такого нет, у нас действительно нету мамологов, но не хватает.
Недохоп мамологов – это только частка проблемы раку молочной залозы. И доследовать у всех женщин Беларуси в рамках одной акции немагчыма. Головная мета месяцу здоровой груди была не у гэтым, подкресливая спадар Путырский.
На сегодняшний день около 70% рака молочной залозы находят сами женщины. Але не каждая женщина ведает, что треба глядеть за своей молочной залозой. И тому есть несколько отсотков, ну, может, где-то около 10, которые одразу поступают у стационар с 4-й стадии. И очень хотелось бы, как таких было меньше, как поступали до нас с 1-й, 2-й стадии. Вот для чего мы и сделали, как женщины усколыхнуть трохи.
Каже головный мамолог Беларуси профессор Путырский. Як часто вы звертаетеся до лекара? С какими проблемами? А питання сирот женщина на улице Городни.
Вообще не хожу до лекаря. Сама лечусь. Зусім не хожу. Только прохожу 1 раз урок на санитарную книгу.
4-6. Нет, мы еще молодые, нам не надо.
Часто, потому что я сердечница, часто, но никакого толку нету. Сколько он продержит? 8-10 дней ходить. Будет здоровый за 8-10 дней никогда в жизни. Нет, такого нема. Не забыть его тяжко, его и не будет уже. Потому что... Сами знаете об этом. Попасть в больницу сейчас очень проблема. Я пойду к врачу своему.
проблему, ругайте у меня направление плохо. Меня через полгода надо ложиться в больницу. Он говорит, ищите место, ложитесь. Сами ищи место, ложитесь.
К врачам я хожу в зависимости от года. Раньше вообще не посещала практически. В этом году уже 2 раза лежала в больнице. К врачам я вообще стараюсь не обращаться. Толку к ним обращаться. Но это хорошо, если на толково попадешь. Надо через большие связи.
Пока что не это самое, не обращалась. Здоровая. Пока думаю так. Не, ну почему раз в год проходим, ну это самое... осмотр на работе.
Часто с ребенком. 5-10 раз. Ну, вы знаете, отношения, честно говоря, не очень хорошие у врачей.
Обращаемся часто. Ну, в принципе, помогают.
Я редко. Но если обращаемся, то получаем вот эту помощь.
А питание на улицах городе. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». В урочистой церемонии открытия сёлетнего славянского базара у Витебску 10 липеня возьмут удел Александр Рыбак и ягоны танцевальный гурт. Тему протягивает Алена Струве.
После вертання додому у Нісодан Александр Рибак у інтерв'ю норвезьким СМІ сказав, що часу Мінську було вельми мало, каб отримати повне ураження про ситуацію в Україні. Діля докладного малюнку йому треба знову навідати Білорусь, причим інше, окремя столиці Мястіни. Александр додав, що йому хотілося б так само побачити і другі родні для його білоруський город – Вітебск. Там живуть його бабуля, сестра і інші свояки. У розмові зі «Свободою» популярний норвезький тележурналіст і сябр сім'ї Рибака Мортен Єнтофт сказав, що вітає подобна сувязь Олександра з родимою. Поводле ягоних слов, дякуючи гэтому юному співаку, норвежці і білоруси стали більш цікавіцца одні одними. Мортен Єнтофт не виключив, що чергова поїздка Олександра у Білорусь, його виступ перед публікою, серед якої може бути і президент країни, може викликати певну критику з боку місцевих правооборонців. Однак, каже журналіст, сім'я Рибаков має власний досвід у галіні правов чоловіка, а тому ведає, що їй робити. Єнтовт міркує, що неузабаві у Білорусь зможуть приїхати не тільки Олександр, його мати Наталя, але і батько співака Ігор. Гэтымі днямі Александр удзельнічае ў шматлікіх канцэртах у Нарвегіі і іншых еўрапейскіх краінах. Днямі ён выступіў у мястэчку на ўзбярэжжы паўночнага мора, дзе нарадзілася яго песня «Каска». Паводле нарвежскіх выданняў, сёння ў Нарвегіі не менш папулярны і іншыя песні ў выкананні Рыбака, сярод іх і песня Грэма Голдмана «No Milk Today». Як лічаць журналісты, дзякуючы Рыбаку, гэта створаная ў 66-м годзе кампазіцыя стала сёння хітом у Нарвегіі. Пра тое, што сёння няма малака, цяпер у гэтай краіне спяваюць вельмі многія. Кожны народ мае свае прычыны на тое, каб запасці на нехітрыя словы Грэма Голдмана «Сёння няма малака», піша выданне «Афтенпостен». Пасля таго, як Александр Рыбак запісаў кавер-версію гэтай кампазіцыі, нарвежцы гучней загаварылі пра якасць сучасных натуральных прадуктаў у Еўропі. Гучаць нараканні, што вытворцы абяслушваюць малочныя вырабы, што замест натуральных прадуктаў у крамах можна сустрэць іх соевыя заменнікі. Кампанія вытворца малочных прадуктаў «Тіна» стварыла спецыяльны сайт з відэаролікамі аднайменнай песні ў выкананні Александра Рыбака і іншых папулярных актораў, спартоўцаў, мадэляў, карацей усіх, хто можа і любіць спяваць. Апошнім часам з'явіліся і нарвежскія пераклады песні. Пра беларускія, нягледзячы на недаўнюю актуальнасць малочнай тэмы, пакуль не чуваць.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been? Behind the door where my love reigned as queen. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we'd turn night into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terrace house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only. Just too up, too down. milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, would turn night into day. But all that's left is a place dark and lonely.
У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 6 годин 30 хвилин. У студії новини Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Чекається, що сьогодні верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменей під час традиційних п'ятничних молитв у Тегерані викажеться на конт післявиборчого кризису у цій країні. Раніше Хаменей закликав іранців спинити демонстрації і об'єднатися вокруг президента Махмуда Ахмадінеджада, який, поводле офіційних виніків, був з великою перевагою переобраний у минулу п'ятницю. Однак прихильники Мір Хусейна Мусаві, кандидата-реформатора, який, поводле офіційних виніків, проіграв вибори, 6 днів запар ладять несанкціонованої демонстрації протесту. Вони кажуть про масові фальсифікації і потребують нових виборів. Повідомляється, що у четвер десятки тисяч чоловік взяли удел у демонстрації у Тегерані на знак жалоби по загинулих під час ранніших протестів. Поводле державних іранських медіа загинули 8 чоловік. Лідери країн Євразв'язу на саміті у Брюсселі у четвер підтримали кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на другий термін керівника Європейської комісії, виконавчого в органу Євразв'язу. Кандидатуру Барозу ще має затвердити Європейський парламент. 53-годовий консерватор з Португалії узначалює Єврокомісію з 2004 року. Американське космічне агентство НАСА запустило 2 безпілотні космічні кораблі на місяць. Гэта частка програми підрихтовки до нового польоту чоловіка на місяць, який попередньо запланований на 2020 год. Падчас цяперашняй місії серед іншага плануюць створити трохмерную мапу місяца і визначити, ці ёсць там схаваныя участкі лёду. У Сербії осудили до тюремного зняволення на термін від 15 до 20 годов 4 воєвників збройної груповки «Сербські скорпіони». Їх признали винуватими у забойстві у 1999 році 14 косовських альбанців. Наймолодшая ахвяра і тады було дзіця, якому ще не сповнилося 2 годов. Таджыцкія ўлады паведамілі, што былы міністр унутраных справ гэтай краіны застрэліўся пры спробе арыштаваць яго ў ягоным доме ў Душанбе ў сераду ўвечары. Аднак сваякі Махмадназар Ансалігава паведамілі таджыцкай службе нашага радыё, што былога міністра забілі тыя, хто прыйшоў яго арыштоўваць. Салігава звольнілі з пасады сёлета ў студзені, абвінаваціўшы ў злоўжыванні ўладай. Раней ён займаў пасады генеральнага прокурора і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Обедзве палаты Конгрессу США ухвалили законопроект, який предугледжує амаль 80 мільярдів доляров на воєнні операції в Іраку і Афганістані і амаль 1,5 мільярда на фінансову допомогу Пакистану. У сербскім городі Новий Сад розпочався саміт керівників держав Центральної Європи. Цягом 3 днів вони мають обмірковувати на перші економічні і енергетичні проблеми. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини, а зараз повтор програми, яка впершиню вичала вчора.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, рэпартаж з вечарыны памяці Васіля Быкава, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на п'ятніцу 19 червня. У Беларусі ў першай палове дня пройдуць кароткачасовыя дажджы на ўсходзе краіны, а бліжэй да вечара дажджы пачнуцца ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях. Тэмпература паветра ў дзень ад 18 да 23 градусаў цяпла. А зараз Сергій Шупа з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзя Нішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Кіраўніцтва прадпрыемства збіраецца рабіць высновы з чэрвеньскага гандлёвага супрацьстаяння з усходнімі партнерамі.
У нас все в порядке. Продукция на Российской Федерации идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку.
Политологи глядят без оптимизма на перспективу дочинения у Москвы и Минску.
Тяжко чекать, что они целиком наладятся, покольки эти стосунки непрозрыстые, незразумелые для громадства. И шмат что грунтуется на домовленностях помеж керовниками. А я думаю, что эти керовники сегодня мают раздражнение и недовер один до одного.
МЗС Беларусі пакуль не адказвае на пытанне, калі Беларусь адновіць свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і прапануе чакаць каментароў на сваім сайце.
Калі з'яўляецца нейкі каментар, заўсёды аператыўна з'яўляецца на нашым сайце, таму вы можаце проста глядзець на сайт, калі нешта будзе, там абавязкова з'явіцца.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку сёлета. Запазычанасць гэтая паводле «Газпрому» складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заявляе, што аплачвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў вярхах.
Зачем вам надо задаваць правакационныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома.
Поводле солдата-оппозиционера Дмитра Федорука, ему забороняют подчас дежурства отдавать команды по-белоруску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту, які нібыта забараняе беларускім войску карыстацца іншымі мовамі, акрамя расейскай. Яго запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу могуць перадаць у пракуратуру. Камандаванне часткі абвяргае выказванні актывіста.
Ніякого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всяких фамилий, без ничего. Мы же сами, кажется, понимаем, что по Конституции два языка, и всем понятно. Вот, вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдня аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікаў. Гэтае рашэнне мясцовай улады было агучана сёння на паседжанні калегіі абласнога суду Берасцейскай вобласці.
Сергей Шупа пра навіны чацвярга. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А сёння гостя праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» блогерка Таццяна Чыжова. Яна на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. Таццяна Чыжова з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Вітаю, Таццяна.
Добрый вечер.
Аглядаючы беларускае сеціва, вы на гэтым тыдні падрабязна цытавалі найбольш цікавыя пасты, якія былі напісаныя падчас расійска-беларускай малочнай вайны. Як на ваше ўражанне, ці ўскіпела беларуская блогасфера падчас канфлікту, ці скісла?
Ну, сапраўды, са самога пачатку можна сказаць, што сапраўды яна ўскіпела, бо было заўважна, што нават блогі, якія звычайна, уладары, якія звычайна рэдка звяртаюцца да палітычных праблемаў, у гэтыя людзі ў сваіх блогах таксама былі захопленыя малочнай вайной. Вось. Ну, зараз напал крыху знізіўся, зараз з'явіліся крыху іншыя тэмы.
У нас на сайзе цяпер адбываецца дыскусія, хто ж перамог у малочнай вайне, Беларусь ці Расія, як вы лішыце?
Тут як бы цяжка сказаць на тэму перамогі ці не перамогі. Я так разумею, што была спроба вярнуцца да статус-кво, але ж вернувшыся назад, як бы Расія зараз спрабуе распачаць іншыя этапы вайны, так званай газавай.
Таццяна, вы навучаецеся ў БДУ аспірантуры па спецыялізацыі сацыяльная філазофія. Над якой тэмай вы працуеце? Раскажыце, калі ласка.
Я працую, каб не казаць даўжэзных гучных страшных назваў, я працую, скажам так, на тэмы сацыяльнага суб'екта сучасна, у сучасным грамадстве.
А что, може, потлумачце, калі ласка, што маецца на ўвазе?
Ну, увогуле гэта вельмі вялізнае поле, вялізная праблема, тэмы вельмі шмат сюды ўваходзіць, у прынцыпе, розных пад тэму, праблему. Ну, асноўнае пытанне, скажам, якім я займаюся, гэта хто, якія суб'екты ў сучасным свеце, ў сучасным грамадстве, скажам, займаюць найбольш вырашальныя пазіцыі, ўплываюць на яго стан, на яго дынаміку, трансфармацыю. Вось. Каб правесці, можа, некі прыклад, то, ну, гэта натуральна, гэта такія паняткі, і як народ, нацыі, эліты, улады, асобныя людзі, гэта ўсё разам, групы некія, ўплыву, і гэтак далей, гэтак далей.
У сваім блогу вы падавалі падборку лінкаў на смерць беларускага філозафа Владзіміра Фурса, назвалі яго адзіным у Беларусі рэальным спецыялістам у галіне сацыяльнай філазофіі. Скажыце, на вашу думку, што замінае развіццю гэтай навукі?
Ну, я думаю, гэта доўгая гісторыя, бо гэта гісторыя цягнецца з часоў СССР, дзе сацыяльныя навукі і адпаведныя сацыяльныя філасофіі заўжды былі ў вельмі дрэнным стане, бо ну моцна заідэалагізаваная сфера была. Больш-менш нармальна развіваліся толькі гісторыя філасофіі, ці тэорыя пазнання і метадалогія навукі. Гэтыя сферы развіваліся найлепей, і там было больш свабоды. У сферы сацыяльнага пазнання, палітычнага, тым больш такой свабоды натуральна быць не магло. Вось, і яно так усё. У такім стане мы атрымалі, скажам, гэтага спадчыну ўжо ў незалежнай Беларусі, і, ну, ва ўсёй гэтай прасторы постсавецкай адбываюцца прыблізна аднолькавыя працэсы. То бок няма ніякай традыцыі, больш-менш сваёй, ніякай школы, і таму як бы ёсць толькі асобныя адзінкі, якія сабой нешта ўяўляюць. Ну, вось, на мой погляд, гэты чалавек, Владзімір Фурс, ён як бы той чалавек, які мог прынамсі задаць нейкі пачатак нечага такога, нейкі штуршок нейкай новай традыцыі ці школы уласнай беларускай сваёй. Ось так, гэтыя адзінкі яны ёсць, іх хапае, яшчэ таленавітыя, але яны адасобленыя, яны не маюць такога ўплыву, такога аўтарытэту, які меў гэты чалавек.
Вы неяк сказалі, што жывы журнал — гэта важкі дадатак да сродкаў масавых інфармацыі. Вам не падаецца, што ўдзельнікі жывога журналу жывуць у сваёй уласнай інфармацыйнай прасторы, што традыцыйныя СМІ для атрымання інфармацыі ім больш не патрэбныя ўжо?
Ну, канешне, бывае і такое, што людзі разбіваюцца па групах інтарэсу, ствараюць такія дзіўныя камьюніці, дзе яны адзін аднаму толькі паддакваюць, ось, і нічога ўсур'ёз не абмяркоўваюць. Але тым не менш, не, я лічу, што яшчэ пакуль што хапае добрых блогаў, добрых пісьменнікаў для гэтых блогаў, каментатараў. Тыя, каму больш цікава, скажам, проста тусавацца, зараз гэтая частка людзей, яна больш сышла ў так званыя сацыяльныя сеткі, накшталт ВКонтакте, Аднакласікі і так далей.
Таціна, а што вам дае інтэрнэт і што забірае?
Ну, інтэрнэт дае мне неабсяжныя магчымасці дзеля пошуку патрэбнай мне інфармацыі, тым ліку, і для маёй, скажам, навукомай тэмы, то бок зараз вельмі шмат можна знайсці сваіх бібліятэкаў, шмат выданняў, часопісаў, кніжак у інтэрнэце. Гэта незручна, бо у нацыянальнай бібліятэцы часцяком не хапае нейкіх сучасных рэчаў, на жаль. Вось. Ён дае мне магчымасць камунікаваць з рознымі людзьмі. Вось. Ну, адбірае найперш, канешне, час, увагу, энергію, бо гэта такая крыху ліпучая зараза.
Дзякуй вялікі, усяго вам лепшага.
Дзякуй.
Госцей «Свабоды» была блогерка Таціна Чыжова. Яна на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. І вы можаце пакінуць свой каментар ці задаць пытанне Таціне Чыжовай на нашым сайце svaboda.org. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». У чацвер увечары ў Менску ў музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася вечарына, прысвечаная 85-годдзю Васіля Быкава. Ягоныя сябры і калегі, даследчыкі творчасці і чытачы узгадвалі цікавыя сустрэчы з народным пісьменнікам, глядзелі слайд-фільм пра яго, слухалі ягоны голас, радаваліся, што лёс паслаў Беларусі такую велічную асобу і журыліся, што ўжо амаль 6 гадоў ён пайшоў з жыцця. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Імпрэза адбывалася ў невялікай музейнай залі, якая з цяжкасцю ўмясціла ўсіх, хто прыйшоў сюды ўшанаваць памяць Васіля Быкава. Памяшканне аздаблялі свечкі, букеты валошак, новыя тамы кніг народнага пісьменніка, ягоны партрэт, які намаляваў мастак Міхась Будавей, а на сценах была размешчаная прывезеная з Москвы фотавыстава, прысвечаная Льву Толстому. Тэму расійскай прысутнасці на імпрэзе падкрэсліў факт, пра які распавёў паэт Леанід Дранько-Майсюк.
Творы Быкава ўваходзяць у школе программу российских школ, але у тым подручнику, який есть у моей библиотеки за 10 класс, не сказано, что Быков белорусский письменник. И по тем оповеданиям, якое читают российские дети «Одна ночь», не позначено, что это переклад. У продноуца только сказано, что Быков родился в Витебской области, и эта Витебская область не будто повисла по ветре, неведомо, где она находится. Мы ведем, что шмат книг за опошние годы книг Быкова было выдадено и у Санкт-Петербурге, и у Екатеринбурге. И снова же в этих книгах не сказано, что это переклад из белорусской мовы, и что Василь Быков – белорусский письменник.
Васіль Быкаў пачаў пісаць па-беларуску ў далёкім 49-м, але той першы твор не быў надрукаваны. І толькі нядаўна ў архіве пісьменніка яго знайшла удава Ірына Міхайлаўна. Гісторыю захавання першага беларускамоўнага апавядання Быкава «Прыклад далёкага сябра» расказаў прысутным галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Дарэчы, у наступным нумары «Дзеяслову» гэты твор будзе ўпершыню надрукаваны.
У 49-м годзе Васіль Владимирович аддаў яго ў «Гродзенскую правду», але его по неких причинах не надруковали. И заховал его отказный секретар Гродинской правды Микола Алчаров. И только праз 25 годов, до 50-годия Василя Владимировича, он с Таганрогу дослал это оповедание как подарунок Василию Владимировичу.
Падарунак жа музею зрабіў на імпрэзе старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, уручыўшы першыя 8 тамоў поўнага збору твораў Быкава, які выдае цяпер СБП, а таксама зборнікі прозы пісьменніка па-шведску і па-нарвежску. Увогуле, па падліках літаратуразнаўцаў, за 6 гадоў, як не стала Васіля Быкава, у розных краінах свету выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Прычыну ўсясветнай папулярнасці беларускага пісьменніка сфармуляў поэт Владимир Някляев.
Одним из голодных, может быть, отчувания Василя Быкова, это буйнейшего мастака сучасности, отчувание трагизму истинования человека в свете, неумольности его на заходу. Это все мы отчуваем. Але выписать это так, как выписал Василий Владимирович, как это не было банальностью, просто ведомый про то, что как ты изъявился, так и сидишь. А соправной литературой, соправным мастерством удалось у нашей литературы только ему одному. Уже только если хочешь из этого, он соправды великий письменник. И каждый из нас, кто тут присутнейший, и кто я хоть одной же в жизни его бачил, зим, размовлял, может лечить себе счастливым. Я лечу себе счастливым.
Сказал Владимир Някляев на вечерине памяти Василя Быкова.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы.
У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга, 18 чэрвеня. Расія дазволіла імпарт 131 віда малочнай прадукцыі і замаль 600 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся раніцай 18 чэрвеня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Расія мае намер пашыраць гэты спіс. У часе візыту ў Туркменістан Александр Лукашэнка дамовіўся аб удзеле Беларусі ў развіцці вытворчай сацыяльнай сферы гэтай краіны. Рознічныя цэны на гарэлку ў стандартнай шкляной тары 19 чэрвеня павышаюцца ў сярэднім на 2,5%. Працягваем праграму і зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
З-за чаго ў партыі БНФ узнікла канфліктная сітуацыя вакол правядзення 20 чэрвеня сходу партыйнага актыву? Каб разабрацца ў прычынах, народная воля дала магчымасць выказацца некаторым кіраўнікам арганізацыі, распавядае шэф-рэдактар выдання Святлана Калінкіна.
Мы спрабуем разабрацца, у чым жа разышліся партыя БНФ і рух Александра Мілінкевіча за свабоду, і ці стане цяперашняя сітуацыя прычынай расколу ў партыі. На гэта пытанне спрабуюць нам адказаць Віктор Івашкевіч, намеснік старшыні партыі, і старшыня Лявон Баршчэнскі. Яны таксама распавялі чытачам, у якім выпадку Віктор Івашкевіч можа заняць пасаду Баршчэнскага і што будзе азначаць гэтая камбінацыя. Гэта не палеміка, яны якраз такі прадстаўляюць пазіцыю той часткі БНФ, якая ініцыявала суботні сход. Як вядома, ёсць кіраўнікі партыі і актывісты, якія выступілі з заклікам не прыязджаць на сход, бо ён не законны і не падпарадкоўвацца загаду старшыні партыі. Вось гэтую канфліктную сітуацыю мы і разбіраем.
Таксама ў апошнім нумары народнай волі аналізуюцца прычыны пагаршэння адносін Беларусі з Расіяй.
Олег Груздзіловіч на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Анна Шарзекі на агляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Гэтым разам у наш агляд трапіла звычайнае і незвычайнае кіно. Звычайнае, таму што фільмы гэтыя збольшага адпавядаюць глядацкаму камерцыйнаму фармату, а незвычайнае, таму што камерцыя атрымалася нейкая нечаканая. Пачнем з галівудскай кінадрамы «Нічога акрамя праўды». Режысер Роб Лурый мае схільнасць да судовых разборак да юрыдычных казусаў. Шмат хто з ягоных папярэднікаў паспяхова ператвараў складаныя справы ў вялікія грошы. Ёсць нават папулярны жанр судовы трылер. Але Луры не шукае ў мастацтве лёгкіх шляхоў, таму і сюжэт для сваёй стужкі абраў не самы выгодны. Журналістка друкуе скандальныя вынікі свайго расследавання, але адмаўляецца выкрыць крыніцы інфармацыі.
And if you want to waltz into a courtroom in a martyr's cloak, trust me, you're going to see a wave of self-righteous indignation that you can't even begin to imagine.
I hold you in contempt of court, and I remand you to the custody of the United States Marshal. As soon as you're prepared to speak, you will be released.
Can I have a minute with my client?
Фільм «Нічога акрамя праўды» працягвае не надта папулярную сёння традыцыю сацыяльнага непакою. У 60-х і 70-х крытыкаваць сістэму было нармальна. Потым дзяржава пачала патрабаваць лаяльнасці. І вось толькі зараз зноў пачалі казаць пра тое, што любоў да краіны не ёсць любоўю да яе адміністрацыі. Стужка Роба Луры прыцягальная сваёй жорсткай інтанацыяй, адсутнасцю танных эфектаў і моцнай акторскай камандай. Трапна спрацавалі ўсе. Але варта асабіста вылучыць дрэннага добрага хлопца Мэтта Дзілана і цалкам непадобную на былую зорку кінакоміксаў Кейт Бекінсейл. Калі гэта Галівуд, дык ён варты павагі. У спісе негатывы сёння чацвёртая частка кінасерыялу «Фарсаж». Зноў машыны лётуюць, а гледачы енчаць, ухапіўшыся за крэслы. Трэці «Фарсаж» канчаткова страціў цікавы сюжэт ды прывабны герою. Цяпер зноў з'явіліся і першае, і другое. Пагуляць у крутых вырашылі зоркі першай часткі Він Дізель ды Пол Уокер. Четвертый форсаж. Кіно з прэтэнзіямі. Акрамя звычайных даганялак па начных трасах, тут ёсць эфектны крымінал і псіхалагічная напруга, а да таго лірычная лінія. І вось тут пачынаюцца праблемы, бо простаму кіно пра тачкі увесь гэты хлуд дакладна не патрэбны, а крымінальнай драме зусім не патрэбны усе гэтыя колы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новае кіно ад рэжысэра Жахана Каляды Генры Селіка. Лепшы гатычны мульцік усіх часоў і народаў нарэшце атрымаў годны працяг. Я кажу, натуральна, пра шыкоўны мульт «Кораліна». Стужка зроблена паводле казкі славутага Ніла Геймана, а таму варта чакаць цудоўнай калекцыі надзвычай прывабных монстраў. – хтось уже залічив Короліну у спіс версій Аліси в країні цудів. Але, як на мене, гэта абсолютно неістотно. Дзівний світ ночних жахів вабить кожного нормального кіномана. Тому глядели, глядим і будьмо глядеть. Якісний жах – гэта вам не чупа-чупс. Тут усе серйозно.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Працягваем праграму. У амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі адбыўся круглы стол. Беларусістыка ў Літве сёння, сумесныя праекты з Беларусію і перспектывы супрацоўніцтва. На імпрэзе была Інна Студзенская.
Сталым беларуска-літоўскім літаратурным стасункам ужо больш за 100 гадоў. У 1908 годзе беларускі верш упершыню загучаў па-літоўску. Гэта верш Алаізы Пашкевіч, цёткі Хрысціны Свабоды. Сёння літоўскія лінгвісты, літаратуразнаўцы прэзентавалі дзясяткі выданняў беларускіх аўтараў. Ганарыцца ёсць чым, але сёння шмат гаварылі аб праблемах. Дагэтуль няма беларуска-літоўскага і літоўска-беларускага слоўнікаў. Дарацца пасланнік амбасады Літвы ў Беларусі Дарыю Світкаўтка скажа:
Минск-Вильнюс 190 километров, а общаемся через третий язык, через русский. Но все-таки нужно, чтобы мы напрямую могли бы общаться. Мы со своей стороны уже запустили проект разговорника литовско-белорусского, белорусско-литовского, который должен появиться буквально через несколько недель. Надеемся, что мы найдем средства, возможности и, самое главное, людей, которые будут работать над словарем большим уже.
Сёлета Ассоциация белорусистов Литвы означила свое 10-годие. Старшыня асацыяцыі, прафесар Альма Лапінскене, аўтарка дзясятка манаграфій. Яна разам з Адамам Мальдзісам выдала сумесную даследчыцкую працу «Перазовы сябрускіх галасоў». Пераклала кнігу Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне».
Абавязкова мы павінны зрабіць вот гэті слоўнікі. Мне часам бывае сорамна, што мы яшчэ не маем гэтых слоўнікаў.
А скажаце, калі ласка, вы сілы ёсць?
Гэта мовазнаўца, безусловна. Трэба хацець. Заўжды бывае першы шаг. Трэба хацець і нешта ўжо рабіць.
Прафесар Альма Лапінскене, з ёй гутарыла Інна Студзінская. На хвалях свабоды праграма «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз я перадаю мікрафон з метро Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з фалькларыстам і дударом Алесем Ласём. Неяк я ў свайго сябра Змітра Сідаровіча убачыў сапраўдную беларускую басэтлю. Здавалася, што інструменту гадоў 100, не меней. А высветлілася, што Змітер толькі што прывёз яе з майстэрні Алеся Лася. Пра выраб музычных інструментаў Лось можа гаварыць гадзінамі.
Першыя басікі былі ось у капелях, якія былі такімі спадарожнікамі, напрыклад, Нясвіжскага замку, да? Капелі, да, якія пасля вайны яшчэ гралі з басамі, это былі копіі віяланчэлі, такія дзебёла зробленыя, вельмі, ну, прымітыўна, але па памерах яны адпавядалі больш віяланчэлі. Потом яны сталі павялічыцца, і это было нешта паміж поўнай віяланчэлю і трохчатвёртным кантрабасам па размерах. Інструмент былі трохструнныя, чатырохструнныя. Проста цікава, што вось ўжыванне гэтага інструмента, яно было распаўсюджана па на нашай зямлі па вертыкалі. Это ад Друї, Браслава, Слабодкі, Відзы, Опса, вот этот район. І так можна прямо вести лінію на Слуцк, потом Пінск трошку на захад, і амаль що до самої Прип'яті. Ось, ця вся зона там гудзела ад басу. Без баса не було капелі. Ось. І вельмі цікава традиція. На жаль, у нас це якби, ну, мало хто культивує, бо це так само питання стилю. Да? Смакова музика, я ще заставав дядов, які грали там аль, дві скрипки, бас, наприклад. Це не було аккордеона, гармошки, баяна. Це так само інструменти вельмі такі небезпечні були у певному своєму моменті появлення, бо вони цілком змінили мелодику і етнофоніку району, де вони появлялися. Вони спрашували мелодію і, по-друге, були па гуку сваім вельмі развратныя, распусныя, бо калі паслухаеш і басы, тут і акорды правай рукі на акардыёне, напрыклад, тады вельмі цяжка слухаць адну скрыпку, напрыклад. Ну, альбо скрыпку альт, дзе трэба больш тонкае вуха і вычуцце. Так што, ну, вот мне цікавіць бас як інструмент, які ну, належыць да канкрэтнай музычнай такой цывілізацыі, інструменталагічнай. І быць можа, некалі ў нас ну, прыйдзе цікавасць да гэтага інструмента і да такога складу, як скрыпка, бас, барабан, напрыклад. Да.
Ноч крылом пастукала ў дзверы, вецер сілай тузае прабой, застанецца ўсё, што на паперы, всё, што ў сэрцы забяру з сабой. Застанецца ўсё, што на паперы, всё, што ў сэрцы забяру з сабой. Заўтра залунае снег вішнёвы, зацвіце на сонцы безаўкуст. Ёсць такое казачнае слова, вырванае з рэбраў беларус. Ёсць такое казачнае слова, вырванае з рэбраў беларус. Вораг далі негада затанна, гордасць выбілі ў паніжаных рабоў. Паляглі айчынныя тытаны недзе за пярэпліцю дратоў. Паляглі айчынныя тытаны недзе за пярэпліцю дратоў. Недасказана, не зароблена так многа.